លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងការត្រៀមខ្លួនផ្ដល់នៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងករណីមានសំណើពីប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថានៅក្នុងលិខិតនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងស្មោះរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសបារាំងដែលបានប្រកាន់ជំហរជាគោលការណ៍គាំទ្រចំពោះបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃក៏ដូចជាចំពោះការចូលរួមប្រកបដោយស្ថាបនារបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់បារាំងដល់សន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងជាតិឡើងវិញរបស់កម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយការរួមចំណែកនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិកម្ពុជាហើយព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូពហុវិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាកម្ពុជាផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះទូនីតិរបស់បារាំងមិនត្រឹមតែក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកដឹកនាំគាំទ្រដ៏ឈានមុខមួយចំពោះអភិបាលកិច្ចសកលច្បាប់អន្តរជាតិនិងពហុភាគីនិយមនិងក្នុងនាមជាដៃគូយូរអង្វែងដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនិងតម្លៃរួមជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពវិវត្តនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅក្នុងបរិបទនេះសម្តេចចុបដេនយុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសបារាំងពិចារណាផ្តល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសជំនាញនិងការប្រឹក្សាយោបល់ព្រមទាំងសម្រួលការទទួលនឹងការផ្ដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាមរតកនៃសម័យអាណាព្យាបាលសម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបារាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីការពារសន្តិភាពតាមរយៈការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយមិនប្រើការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះឡើយសម្តេចធិបតីបានសម្ដែងជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការចូលរួមចំណែករបស់បារាំងនឹងជួយដល់គូលបំណងរួមដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដ៏យុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនថៃអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសន្តិភាពសន្តិសុខភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងវិបុលភាពរួមទាំងសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយទៀត
ចំណែកលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានគាំទ្រចំពោះការស្នើសុំឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃពីបារាំងដែលជាម្ចាស់ដើមនៃឯកសារលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅក៏បានរំពឹងថាថៃនឹងព្រមធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយបារាំងផ្ដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ថែមទៀត
ការសុំឯកសារដើមនិងសុំជំនួយបច្ចេកទេសទាំងការបង្រីកផែនទីទាំងជំនួយបច្ចេកទេសវាស់វែងផ្សេងទៀតនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការទាំងទិដ្ឋភាពនយោបាយច្បាប់អន្តរជាតិនិងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសវាស់វែងពីបារាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នធ្វើការដោយទទួលយកនៅមរតកនៃដូនតារបស់ខ្លួនខ្ញុំរំពឹងថាប្រទេសថៃមានសមានចិត្តសច្ចិតនឹងទទួលយកនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើឯកសារដែលយើងទទួលបានបន្ថែមទៀតមែនទែនឯកសារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺការធ្វើកិច្ចការកន្លងទៅគឺផ្អែកទៅលើឯកសារបារាំងសៀមនឹងឯងនៅក្នុងការចុះប្រជុំលទ្ធផលប្រជុំ GDPC 27ធ្នូឆ្នាំ2025ក៏បាននិយាយអំពីឯកសារហ្នឹងបាទបាត់ឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី28កក្កដា2025ក៏និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងបាទសេចក្តីប្រកាសរួមកាឡាឡំពួរ ខែតុលាកន្លងទៅឆ្នាំ2025ក៏បាននិយាយអំពីឯកសារហ្នឹង
ជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទូកុងតឺន័រចំនួន3នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅក្នុងភូមិអានសេះឃុំជួមខ្សានស្រុកជួមខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលរៀបរៀងដល់ការចូលទៅកាន់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអានសេះតាមក្រសួងការបរទេសសកម្មភាពនេះជាការរំលោភបំពានយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសសន្តិសុខនៅក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ស៊ីវិលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដោយយោធាឬក៏បង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងរារាំងដល់ការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនស៊ីវិលទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេវិញជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសបដិសេធនៅការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃបានរកឃើញថាភាគីម្ខាងទៀតដែលសម្ដៅមកដល់កម្ពុជាបានបាញ់គ្រាប់បែក40មីលីម៉ែត្រធ្លាក់នៅក្បែរមូលដ្ឋានទីហ៊ានផ្លាតហ៊ីនពុតកូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃខាងលើនិងសូមអះអាងថាជាព័ត៌មានប្រឌិតคล้ายៗផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងក្នុងគូបំណងបំភាន់ដល់សាធារណមតិនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានភាពតានតឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបន្តថាយោងតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីយុទ្ធភូមិភាគទី4នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ថាក្រុមទំនាក់ទំនងរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី4របស់កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃបានតាក់ទងសាកសួរនិងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតរួចហើយគឺមិនមានស្ថានភាពកើតឡើងដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈត្រូវបានកាសែតស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីត្រៃសូលីត្រៃសារាណកុលអគ្គលេខាធិការនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកផ្សាយថាការផ្ទុះដែលបានរាយការណ៍ពីមុននេះបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះគ្រឿងផ្ទុះដែលដាក់នៅក្នុងតំបន់មិនមែនដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនោះទេនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីត្រៃសូលីបាននិយាយថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភ្លើងបានឆាប់ឆេះគ្រឿងផ្ទុះដែលត្រូវបានដាក់នៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខដោយបន្ថែមថាมันមានការបាញ់តបតគ្នាទេលោកស្រីបានសរសេរថាមានភ្លើងឆេះដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រឿងផ្ទុះដែលដាក់នៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខมันមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាទេដោយបន្ថែមសញ្ញាសម្គាល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងផ្ទុះរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនេះភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook